Sākuma skola Meža parkā pašvaldība iecerējusi būvēt sudrabu Edžu ielas un Koknesis prospekta stūrī. Divstāvu ēkā no 1. līdz 6. klasē varētu mācīties ap 470 bērnu, kurus apmācītu 500 pedagogu. Jaunajās telpās varētu pārvākties 45. vidusskolas Meža parka filiāles skolēni un personāls. Stāsta Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta.
Jugla. Teika, Čiekurkalns, Meža parks, tāpat arī Dārziņi, Bieriņi, tās latviskās apkaimes, kur ir ļoti liela nepieciešamība pēc izglītības pakalpojumu. Šajās vietās ļoti ātri piepildās skolas un nepieciešamas papildus vietas. Savukārt Meža parka projekts jau ir vairākus gadus izstrādāts un ir gaidījis atvilknē savu kārtu. Diemžēl tā Lībekas skoliņa vairs nav, ja mēs viņu remontētu, tāpat mēs nevarētu nodrošināt šo pakalpojumu nepieciešamību tiem bērniem, kam ir nepieciešama izglītības pakalpojums. Pārāk maz vietas tur ir. Un arī tā infrastruktūra ir tik ļoti nolaista, ka diez vai saprātīgi būtu šobrīd to remontēt.
Pašvaldības ieceri atzinīgi vērtē Meža parka attīstības biedrībā, taču vienlaikus domes iecere radot bažu. Pat laban sudrabu Edžus ielas un Koknesis prospekta stūrī ir ierīkoti pašvaldības mazdārziņi, kurus vasarā izmanto līdz pat 100 vietējo ģimeņu. Tā norāda biedrības vadītājs Kaspars Gailītis.
Mums ir kļuvis zināms, ka burtiski pirms pāris dienām Rīgas doma ir ieguvusi no valsts tepat netālu esošo tā saucamo Saulesdārza teritoriju, kas atrodas pie paša Ķīšezera. Un mēs plānojam, neskatoties uz to, ka ir, protams, gatavs skolas projekts, un mēs to saprotam, un šī stadija ir tāda vēlīna, bet mēs plānojam palūkt Rīgas domu izvērtēt, vai šo te skolas būvniecības ieceri nebūtu iespējams realizēt šajā te Saulesdārza teritorijā. Tādējādi iespējams tad saglabāt ģimenes dārziņus tur, kur viņi šobrīd ir.
Ja tomēr doma skola būvēs izraudzītajā teritorijā, apkaimes iedzīvotāji lūdz pašvaldībai mazdārziņiem nodrošināt citu vietu Meža parkā. Taču vicemērs Ratnieks norāda, ka Rīgā ir daudz citu vietu, kur iedzīvotāji var kaut ko audzēt, liekot noprast, ka Meža parkā mazdārziņu turpmāk var arī nebūt. Skolu reformu laikā jaunas skolas ir nepieciešamas pierīgā, kur iedzīvotāju skaits pieaug, norāda Ināra Dundure, Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos.
Mēs redzam, ka akūta situācija ar nepietiekamu skolu skaitu, nepietiekamu skolu platību, iespējas uzņemt savus novada bērnus ir tātad Mārupe. Tas varētu būt privātās partnerības projekts Ķekava. Tāpatās, neskatoties to, ka Ādaži ir uzbūvējuši modernu skaistu skolu, ka nu jau tā ir piepildīta 130%.
Taču vistuvāk jauna skolas būvniecībai visdrīzāk ir Rīga, pieļauj Ratnieks, kurš ir arī Rīgas metropolis viens no vadītājiem. Meža parka skola varētu izmaksāt 13,5 miljonus eiro, kuras pašvaldība šogad cer aizņemties no valsts. Vai tas īstenosies, būs zināms šovasar. Ja Rīga aizdevumu saņems, būvniecība varētu sākties jau šogad, to pabeidzot 2 gadu laikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.